gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow, Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Türkmenistanlylar halkara sağlık gününe geçirilecek davaralara tayyarlık görüyor. Levap'ta yüpek kurçuklarını meczuri iyide getmek mevsim maslanını ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anını kurban tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde Devlet Kowpsuzlyk Kengesiniň giňişleýin mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylarynyň käwirini täzeledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň kowpsuzlyk, haru we hukuk meseleleri boýunça ornatarynyň wezipesiniň ýapylmagy netijesinde General Polkownik Çarmurat Amanow Türkmenistan'ın Devlet Kowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesinden boşadyldy. Prezident Gorunluk Ministri Begenç Günnogdiýew Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesini berlemek kararyna gelenligini aýtdy. Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň müdiri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammed Gadyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine berlenildi. Öňkü minister Ögödürdi Hozaniýazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi sebäpli içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we Brüsselde Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michelin beýemçiliginäki täze gepleşiklerde özleriniň umumy araçaklaryny kesgitlemek goýunça özara komissiýa döretmek alalaşygyna geldiler. Biziň hemmämiz bilelikde anyk bir prosesse başlamak, mümkin bolan parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we şeýle şertnama üçin ähli derur bolan elementleri çözmek kararyna geldik diýip Michel 6 aprelde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren üç taraplyň duşuşundan soň jurnalistlere aýtdy. Michel duşuşyk tamam bolan wagtynda çap eden ýazmaça beýanatynda Aliyev bilen Paşinyanyň Dağlyk Qarabağ konfliktini çözmek üçin tögereklüň şertnama maglaşmagy ören akçam çemeleşjekdiklerini ygran etdi. Baku parahatçylyk şertnamasynyň birek güýregiň territorial bitewiligini ikrar etmegi goşmak bilen 5 elementi esaslanmagy isleýär. Paşinyan olaryň Yerevan üçin prinsipde kabul ederlikdigini asasan mälim etdi. Kazakstan 11 aprelde Russiýa, Özbegistan we Kyrgyzstan bilen aradaky serhet geçelgelerine girden koronavirus çäklendirmeleriniň ählisini aýyrmagy meýilleşdirýär. Bu karar koronavirus boyunca iş toporunun 6 aprelde yurttaki epidemiyologi yağday durunukloştu diyen netice gelmek esasında kabul edildi. Şeyle de, Kazakistan'ın huga menzillerine yurda uçurlu geliyen şahıslar için giyirilen çeyaklendirmeler yatırlar. Emma muny garamazdan siyahatçylar negatif sinyň netijesini ýa-da koronavirusa garşy sanjym edilenligini suwut etmeli bolarlar. Kyrgyz raýatlary Kazakstany 2020-nji ýylyň ýazyndan bäri diňe howa arkaly siyahat edýär we Bişkek soňky döwürde Kazakstanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Russiýa bolsa koronavirus sebäpli ýapylanan 2 ýyl soň 30-njy martda Kazakstanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronavirus çäklendirmelerini yatırdı. Bozgunluktaki täzik blogçusu Şerzod Mammatjonowyň ejesi ekstremizm ayıplamaları bilen 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Tanımal hükümet tanqidçisi muny öz maşgalasyna siyasi sebäpden edilen hücum hükmüne häsiýetlendirdi. Şohide Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine gadagan edilen siyasi partiýalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy Galkyn şereketine onlayn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Duşenbe şäherine kadiyet onun merkezi yurdundaki konstitusiýa düzgünlügini bolmagy maksat edinenligini öňe Mammatjanowa günäsini boyun almady. Ýöne öz oglunyň täzik hökümetini tanqidleýän videolarynyň aşagyna galdyran tesýürler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onun aklawçylary kadiýetiň kararından şikayet etjekdiklerini aýtdylar.